Campus FM vi presenta Stayer Milbelt. Merba għal dan il-programm. U qegħdin nerġgħu niltaqgħu ħalli nkomplu nduru madwar it-toroq tal-Belt Valletta. It-toroq li għandhom storja ma' kull rokna, storja ma' kull kantuniera. Storja dwar il-bini li jsebħu din il-Belt Kapitali ta' Malta. Naħseb jien li xi mdaqqiet inkun qed ngħid dak li huwa ovvju, iżda tajjeb li niftakru. Li barra t-toroq tal-Belt Valletta. Kull raħal, belt, jew triq li nsibu fil-gżejjer tagħna għandhom l-istess stejjer xi rrakuntaw. Stejjer li mhux dejjem ikun magħruf minn kulħadd. Fuq kollox dawn l-istejjer, li jħut minnhom huma msejsa fuq tradizzjonijiet u leġġendi, jagħmru l-istorja tagħna dik li hi. U tant ieħor fil-Belt Valletta. F'din il-belt minħabba li hija il-Belt Kapitali, għandna ftit aktar inċidenti. Avvenimenti u personaggi li jissemmew li nistaw nirrakkuntaw, li nistaw nitkellmu dwaru. Illum se nkompli mixin f'waħda mit-toroq u l-inħawi tal-Belt Valletta. U għallum biħsib li ninżel l-isfel lejn Triq ir-Repubblika. Eħe, najdu niżel l-isfel lejn Triq ir-Repubblika. Mentri meta tkun niżel l-isfel fit-triq tkun sejjer lejn it-Tramuntana. Imma minħabba li tkun niżel, niżla, allura sejjer l-isfel lejn Triq ir-Repubblika. Il-ħsib tiegħi huwa li nibqa' niżel s'isfel nett. U għalfejn minħabba li hemm wirja sabiħa bħalissa li xtaqt immur nara qabel ma tispiċċa. Il-wirja tinsa fil-parti tal-Forti Sant'Irmu, fejn sa ftit ta' żmien ilu kien hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra. U din hija wirja li tfakkar l-450 sena mitwelit tal-Belt Valletta. U mhux ta' min li wieħed jitlef din l-opportunità. Iżda waqt li niżel ma' Triq ir-Repubblika, bħas-soltu, tibda tħares l-hawn, tibda tħares l-hemm, u tara ċertu affarijiet madwarek, u terġa' tara postijiet li għalkemm tkun diġà rajthom tibda tiftakar affarijiet oħra li forsi tkun insejthom. Ara bħalissa waqaf quddiem il-bieb tal-Kazino Malteze. Aktar magħruf aħjar minna l-Maltin bħala il-Kazin Malti. Ftakart f'persuni li kienu jqogħdu fih għal diversi raġunijiet. Ngħid id-dritt qed niftakar dwar personaġġ partikolari. Minħabba li kont qed naqra, minħabba riċerka li qed nagħmel bħalissa. U ftakart fil-post fejn huwa kien juża bħala uffiċċju. Dan il-personaġġ kien il-Kavaller Frajan Baptist Bozredon de Ransigna. Bħala l-kap tat-teżor tal-ordni, kellu l-uffiċċju tiegħu hawnhekk. Iżda dan il-kavallir kien magħruf ukoll għar-rasieb sa li kellu u kemm kien iħobb jidħol f'inkwiet. Argumenti u ġlied ma' dawk li ma kinux jaqblu miegħu. Kien ukoll persuna li kellu ħafna nkwiet minħabba l-vizzju tal-lob. Fuq kollox dan il-kavallir Franċiż kien ukoll wieħed mill-akbar spjuni ta' Napoleon li kellu f'Malta. Dawn kienu spjuni li ħadmu ferm għal Napoleon qabel ma saret l-invażjoni ta' Malta mit-truppi Franċiżi fis-sajf tal-1798. Dan il-kavallier Franċiż kien fil-verità ħabib tal-gran maslugħhom pexx. Iżda kif sar l-inżul ta' truppi Franċiżi finħawi tal-bajja ta' San Ġiljan, dan mill-ewwel wera li huwa kien wieħed mill-ispjuni ta' Napoleon. Bat itra l-Gran Mastru fejn spjegalu li huwa kien daħal fl-ordni biex jiġġieled il-Miżlem u mhux pajjiż ieħor Ewropej, u speċjalment pajjiżu. Għalhekk kien qed jirriżenja mill-karigi uffiċjali tiegħu ħalli ma jkunx imdaħħal fl-ebda trattati li kienu se jseħħu aktar il-quddiem. Ma ridx li jkun assoċjat bħala wieħed li jiġġieled kontra art twelidu. Wieħed jista' jimmaġina li din l-ittra ma kienx mistennija mill-Gran Mastru u dan minnu fih ordna l-arrest ta' dan il-personaġġ hekk importanti. Interessanti wkoll f'dan l-istess bini bħal ħafna bini jieħor, hemm numru tal-abidi li jfakru żjarat li jkunu saru minn diversi personaġġi importanti. Fost il-labidi li nsibu f'dan il-bini hemm waħda li tfakkar iż-żjara tal-prinċep Hirohito tal-Ġappun. Fl-1921, il-prinċep għamel żjara ta' madwar 6 xhur madwar l-Ewropa u fost il-waqfiet li kien għamel kien waqaf f'Malta. Dak iż-żmien dan il-prinċep kien l-eredi għat-tron tal-Ġappun. Fil-fatt kif irritorna lura lejn pajjiżu, il-prinċep ingħata l-inkarigu li jkun ir-reġent tal-imperu minħabba li missieru l-imperatur attwali ma kienx f'qagħda mentali tajba. Aktar tard huwa kien iddikjarat bħala l-imperatur Hirohito wara l-mewt ta' missieru. Kienet għalhekk xi ħaġa xieraqa li fil-każim Malti jkun hemm lapida li tfakkar din iż-żjara hekk importanti u fl-istess ħin mhux tas-soltu u unika. Iżda mhux se neqgħu hawnhekk illum għax inkella nispiċċaw indumu nirrakkuntaw aktar dettalji u ma naslu qatt. Letteralment nistgħu nkomplu nitkellmu dwar dan il-perjodu kif ukoll dwar il-personaġġ għal aktar ħin. Iżda se nkompli mixi. Nieqfu ftit u nerġgħu nagħtu ħarsa madwar il-Misraħ San Ġorġ. Għax ngħidu kif inhi. Ma tistax tgħid li l-min se tara hawnhekk. F'xi ħin jew ieħor se tiltaqa' ma xi ħadd li tkun ilek ma tara, u forsi tkun tixtieq tiltaqa' miegħu wkoll. Biss illum jidher li hija misraħ mimlija turisti aktar minn ħaġa oħra. L-attività hawnhekk ma tonqos qatt. U hekk is-sabiħ ta' dawn l-imsieraħ li jkun hemm attività kontinwa. Dik li tagħti l-ħajja lil dawn il-postijiet. Se nersaq ħdejn dak il-grupp li qiegħed jisma' b'attenzjoni l-informazzjoni li qiegħda tagħtihom il-gwida.
Sinjuri, kif diġa semmejt qabel, hekk kif il-Belt Valletta nbniet kien hemm il-ħsieb li din kellha tkun aktar belt immirata għad-difiża f'kasta attakk jew assedju ieħor milli biex tkun sabiħa. Iżda kkaddew numru ta' snin li l-biża ta' attakki mill-għadu komplew jonqsu, allura kulħadd beda jieħor ruħ. L-ewwel ħsibijiet kienu wkoll li jkun hemm minimu ta' imsieraħ, għax aktar ma jkollok postijiet miftuħin u mdaqsin, aktar seta' jkun hemm il-problema fejn jiltaqgħu u jinġema' l-għadu jekk jidħlu wara s-swar. Iżda dan il-misraħ li qegħdin fih bħalissa kien maħsub kif qegħdin naraw illum. Minħabba li hawn naraw il-palazz tal-Gran Mastru, minħabba f'hekk kienet raġunata li jkun hawn fetħa bħal din. Matul is-sena kienu jsiru diversi attivitajiet f'dan l-istess misraħ u kien ukoll jixraq li jkun hemm xi ħaġa bħal din. Matul is-snin dan il-misraħ ra diversi attivitajiet li forsi mhux dejjem inkunu nistgħu niftakruhom, iżda hawnhekk seħħew ċelebrazzjonijiet u ferħ, bħal meta jkun hemm il-kukkanja pereżempju fi żmien il-Karnival, kien hemm ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet li kienu jsiru matul is-sena, minħabba raġuni jew oħra, mill-istess ordni ta' San Ġwan. Kien hemm ukoll l-esekuzzjoni ta' dawk il-Maltin li kienu inqabdu fil-komplott kontra l-Franċiżi. U ma nistgħux ninsew meta waqt it-tieni gwerra dinija kien hemm il-preżentazzjoni tal-George Cross il-Poplu Malti, avveniment ieħor importanti li seħħ f'dan il-misraħ. Apparti minn dan kollu, dan l-istess misraħ huwa post imdawwar b'ħafna bini interessanti.
Nersaq lejn il-ħalt, fejn jidher li hemm lapida tal-irħam. Għax dawn il-lapidi jkunu interessanti wkoll. Minħabba li jkunu qed ifakru personaġġ inkella xi avveniment partikolari. Fil-fatt din il-lapida hija interessanti. Għax qiegħda tfakkar meta indaq l-innu Malti għall-ewwel darba minn banda Maltija. Fil-verità l-innu Malti kien diġà ndaq drabi oħra, imma ma kienx għadu ndaq minn banda Maltija u fil-pubbliku. Kienet il-banda King Zona, waħda minn żewġ banet li nsibu fil-Belt Valletta. dan l-avveniment kien seħ fl-1936. Meta f'dak iż-żmien l-innu Malti ma kienx għadu rikonoxxut bħala l-innu nazzjonali ta' Malta. Dan minħabba l-fatt li Malta kienet għadha kolonja Angliża. U għaldaqstant ma kienx possibbli jew inkella aċċettat li kolonja ikolla l-innu nazzjonali tagħha. Din il-lapida li naraw hawn tfakkarna f'dan l-avveniment partikolari. Tajjeb ukoll insemmu l-fatt li fejn hemm imwaħna l-lapida illum il-ġurnata huwa bank kummerċjali. Iżda sa ftit ta' snin ilu dan kien bank privat, differenti minn kif inhuma llum il-ġurnata. Hawnhekk kien hawn il-bank magħruf bħala Scicluna's Bank. Dan il-bank kien twaqqaf fl-1830 u dam jiffunzjona u jaqdi l-bżonnijiet bankarji tal-klijenti tiegħu indipendentament minn kull bank ieħor sa ftit wara it-Tieni Gwerra Dinjija. Dak iż-żmien sitwazzjoni finanzjarja bdiet timbidel u fil-fatt fl-1949 kien affiljat man-National Bank of Malta li kien bank li twaqqaf billi għaqqat żewġ banek oħra, l-Anglo-Maltese Bank u l-Bango di Malta. Għalkemm il-bank Scicluna's Bank kien affiljat baqa' jżomm l-istess isem tiegħu għal numru ta' snin oħra. Illum il-ġurnota jifforma parti mill-bank il-kbir li issa ilu jopera għal dawn l-aħħar 40 sena. Fuq in-naħa l-oħra tal-misraħ naraw mafkar kif ukoll bini ieħor interessanti. Il-mafkar qed ifakkar l-avveniment imdemmija tas-7 Ġunju kif għadna nirreferu għalihom sal-ġurnata tal-lum. Dan il-mafkar jagħtina idea ta' nazzjonaliżmu. Qed ifakkar avveniment li seħħ fit-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija, meta l-Maltin kienu qegħdin ibatu l-ġuħ minħabba li x-xogħol kien naqas ħafna. Iżda li kien kien għadu għoli wkoll. Minħabba f'hekk kien hemm il-protesti minħabba din is-sitwazzjoni. Fl-istess ħin kellek ukoll diversi Maltin li kienu mitħla tax-xena politika li rridu jaraw li Malta tingħata aktar għarfien politiku wara dak iż-żmien kollu taħt l-Ingliżi. Waqt laqat li kienu qed isiru mill-Maltin kien iddikjarat ukoll strajk ġenerali u ħafna nies daħlu l-Belt Valletta ħalli juru li huma kienu wara l-kapijiet tagħhom. Iżda sfortunatament inqala l-inkwiet. Sar ħafna tkissir u fl-aħħar anki 4 Maltin spiċċaw inqatlu mit-truppi Ingliżi. Dan il-mafkar twaqqaf hawn fl-1986 u huwa xogħol tal-iskultur Malti Anton Agius. Il-mafkar jirrappreżenta Maltin bil-wieqfa jżommu l-asta bil-bandiera. Fil-waqt li madwarhom hemm persuni li ġew feruti. Fuq l-istess bażi hemm l-ismijiet ta' dawk li tilfu ħajjithom dakinhar. Dan il-mafkar għamel żmien fil-ġnien ta' Hastings minħabba li kien hemm bżonn li jiċċaqlaq waqt li kienu qed jirranġaw l-istess misraħ San George. Illum reġa' tqiegħed f'postu fejn kien qabel. Fir-rokna tal-istess misraħ illum naraw bini li huwa okkupat mill-Istituto Taljano di Kultura. Il-bini fejn hemm din l-istituzzjoni huwa interessanti wkoll. U ħanaqaf ftit hawnhekk għax naħseb illum qed nara din il-gwida ma' grupp ta' Taljani. U naħseb inkun nisam nisimgħu xi ħaġa interessanti.
Diġa semmejt ilkom il-kultura taljana f'Malta hija waħda verament b'saħħitha. Wieħed irid iqis li l-ewwel art barranija kif wieħed jitlaq minn Malta kienet l-Italja. Anke llum il-ġurnata għalkemm hemm il-mezzi ta' komunikazzjoni ferm aħjar, wieħed mill-aktar postijiet favoriti mal-Maltin huwa l-Italja. Wieħed jifhem ukoll li l-għala l-kultura kif koll il-lingwa taljana minn dejjem kellha ċertu importanza. Tantu hekk li l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 kien hemm dik li hija magħrufa bħala l-problema tal-lingwa bejn il-kuruna Angliża u l-klassi l-għolja u professjonali Maltija. Hawnhekk qegħdin quddiem bini li huwa s-sede tal-Istituto Italjano di Kultura. Iżda l-bini għandu storja interessanti wkoll. L-ewwel darba li imbena kien fil-bidu tas-seklu 17 mill-Gran Mastru Franċiż Alof de Winjakur. Dan il-Grammastru bena dan il-post biex ikun il-post fej jinżammu l-armi, met ma jkunx hemm il-bżonn li jintużaw. Minħabba li l-istess Grammastru kien bena armerija ferm akbar u aktar spazzjuża fil-palazz maġistrali, allura l-post tbattal għall-ftit. Aktar tard beda jintuża mill-Kanċellerija tal-Ordni, jiġifieri dik il-pożizzjoni li kienet tuħsieb il-korrispondenza mal-pajjiżi u prinċipijiet barranin. Dan l-uffiċċju kien qisu l-uffiċċju tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-lum. Fi żmien il-Grammastru Antonio Manuel de Vilena, Grammastru Portugiż, kien ħaseb biex jirranġa l-bini u anke ikkummissjona lill-artist Nicolò Nasoni biex iddekora s-saqaf ta' dan il-post. Din id-dekorazzjoni fil-fatt għadhem sal-ġurnata tal-lum kif sejrin taraw minn hawn ftit ieħor. Interessanti li nagħlaq din ftit informazzjoni dwar dan il-bini li hekk kif Malta ingħatat l-indipendenza mir-Renju Unit fl-1964, dan il-bini beda jintuża mill-Gvern Malti bħala uffiċċju għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Isu erġajna morna lura, għaż-żmien tal-Kavalleri.
Interessanti kif il-bini li kien jintuża mill-kavalleri għal raġunijiet partikolari reġgħu intużaw jew għadhom jintużaw għall-istess raġuni? Ejja nkomplu mixin l-isfel, fejn fuq kollox kelli ħsieb li mmur illum. Ngħaddu minn quddiem bini tas-seklu 19, magħruf aħjar bħala l-Borża, li huwa fil-verità l-uffiċini tal-Kamra tal-Kummerċ Maltija. U ftit l-isfel hemm il-Palazz Spinola. Tajjeb li hawnhekk insemmu wkoll il-faċċata ta' dawn l-istess binja. Hemm bini imdaqqas li llum il-ġurnata qed jinduża bħala uffiċċju ta' Ministeru. Iżda aktar minn sena ilu fil-bidu tas-seklu 20, hawnhekk kien twaqqaf bank kummerċjali. Dan kien magħruf bl-isem ta' Anglo-Egyptian Bank. Dan il-bank ta' reputazzjoni tajba twaqqaf Malta fl-1881 jew is-sena ta' wara. Għax mhijiex żgura id-data tal-fundazzjoni ta' dan il-bank. F'dak iż-żmien, għalkemm l-industrija Maltija kienet għadha ħafna fil-bidu, xorta waħda kien hemm bżonn ta' banek kummerċjali li kollhom uffiċini f'Malta. Wieħed irid jiftakar li f'dak iż-żmien il-port ta' Malta kien użat ħafna minn bastimenti kummerċjali Ingliżi minħabba l-kummerċ li kien jgħaddi bejn l-Ingilterra u l-Lvant imbiegħed, speċjalment mal-Indja. U dawn il-bastimenti kienu jagħmlu waqfiet f'Malta wkoll. Għalkemm banek f'Malta bdew jiftħu ftit wara l-ewwel snin tas-seklu 19, aktar madda żmien aktar kien hemm banek ta' reputazzjoni li twaqfu hawn. Dan l-Anglo-Egyptian Bank kien wieħed minn dawn. Sandur għaltri San Kristofru, għax idelli hemm grupp ta' turisti mixin lejn dawk l-inħawi. Ħa nara fejn se jifqu. U jiddalli f'din il-parti ta' triq hemm bini kemm xejn interessanti.
Kemm bħalissa dejjem minn triq li wieħed jista' jgħid mhijiex xi waħda minn dawk prinċipali xorta waħda għandha bini ta' ċertu interess ukoll. Tajjeb li ngħidu wkoll li oriġinarjament din it-triq kien jisima Strada Fontana. Dan minħabba l-fatt li fil-bidu ta' għamme tal-Belt Valletta kienet qed tinbena, kienu sabu nixxija ta' ilma frisk. Fi żmien il-Franċiżi din it-triq imbagħad ingħatat l-isem ta' Rue de Droit de l'Homme, filwaqt li fi żmien l-Ingliżi ingħatat l-isem ta' Triq San Kristofru kif għadha magħrufa sal-lum. L-ewwel bini li naraw fuq ix-xelluk huwa dak li llum qed jintuża mill-German Maltese Circle. Din hija għaqda fejn dawk li jridu jitgħallmu l-lingwa Ġermaniża jew inkella l-kultura jkunu jistgħu jattendu għal lezzjonijiet f'dan il-bini. Illum il-ġurnata dan l-istess palazz huwa magħruf bħala Palazzo Messina. Iżda, fil-verità l-oriġini tiegħu imur ferm lura fi żmien. Huwa maħsub li dan inbena lejn l-aħħar tas-seklu 16, jiġifieri ftit wara li l-Belt Valletta nbniet. Kienet proprjetà tal-kavaller Taljan fra Pietro La Roccia u il-palazz kien magħruf ukoll bħala La Roccia Grande. Mal-mewt tiegħu il-bini għadda f'idejn il-lingwa Taljana. Matul iż-żmien dan il-post jinkera lil diversi personaġġi Taljani. fis-seklu 19 għaddiet taħt dejn diversi, sakemm fl-1864 kien hemm jgħixu fiha il-familja tal-Konti Messina, li kien emigra mill-Kalabrija. Il-palazz baqa' jintuża mill-familja sakemm fis-seklu 20 għadda għand proprjetarji Maltin. Illum il-ġurnata kif diġà semmejt hemm fih il-German Maltese Circle. Aktar li lemm minn dan il-palazz hemm dar oħra kbira li probabbilment kienet tifforma parti mid-dar oriġinali tal-Kavaljer La Roccia. Hux magħruf meta l-palazz kien ġie maqsum, iżda jista' jkun li dan seħħ fis-seklu 19. Aktar il-qudiem sinjuri se nieqfu quddiem Knisja Żgħira li ftit hija magħrufa. Din il-Knisja hija ddedikata lil-Ġesu Redentur, iżda hija aktar magħrufa bħala il-Knisja tas-Sagramentini. Din il-Knisja hija interessanti minħabba li l-oriġini tagħha jmur lura s-seklu 17. Kien Patri Ġiżwita li kien waqqaf orfanat trofju għat fajliet. L-ħsib kien li dawn l-orfni minn flok ma jitħallew jiġru fit-toroq u jkollhom aktar ċans li jispiċċaw jgħixu ħajja ħażina. Kien aħjar li jinġabru u jofrulhom ħajja aktar diċenti kif ukoll il-possibilità li jiżżewġu. Jidher li dan l-orfanat trofju kien suċċess għax ftit wara twaqfet dar għal nisa msawta. Il-Ġiżwita Patri Andrea mill-Belt Valletta ingħata għajnuna finanzjarja minn diversi kavalleri u benefatturi oħra. Fis-seklu 19 l-istitut kien immexxi minn kongregazzjoni ta' sorijiet u meta dawn telqu minn Malta fl-1929 lisqof offra dan il-kunvent bil-Knisja Żgħira lill-laqda reliġjuża ta' sorijiet oħra. Madre Margherita ċċettat u malajr twaqfet komunità ta' sorijiet. Il-Knisja li hija ddedikata lil-Ġesu Redentur għandha espost lil-Ġesu Sagramentat u minħabba f'hekk hija magħrufa bħala il-Knisja tas-Sagramentini. Il-Knisja għadha miftuħa sal-ġurnata tal-lum u hija frekwentata sew minn diversi nies tal-inħawi.
Tiskanta kemm kien hemm istituzzjonijiet tal-karità li twaqfu mill-kavallieri u nies oħra. Dawn l-istituzzjonijiet kienu joffru għajnuna lil ħafna Maltin. Kemm jekk ikunu orfni, kemm jekk ikunu mingħajr saqaf fuq rashom kif ukoll dawk li jkollhom bżonn xi tip ta' għajnuna f'mumenti diffiċli minn ħajjithom. F'dak iż-żmien il-Gvern ma kienx joffri servizzi soċjali bħal ma għandna llum. U għalhekk inferm importanti li kun hemm dawn in-nies filantropiċi li jgħinu lil min ikollu bżonn. Din it-triq ta' San Kristofru mhijiex waħda minn dawk it-toroq prinċipali. Iżda kif rajna, f'din il-kantoniera hemm diversi bini ta' storja. U huwa veru li mhux kulħadd jgħaddi minn din it-triq. U jekk wieħed jgħaddi minn hawn, ma tantx sejjer joqgħod iħares lejn il-bini. Iżda dejjem tajjeb li ninnutaw l-irkejjem kollha li hemm madwarna. Għax kullum kien insibu xi ħaġa ta' interess partikolari. U f'daqqa waħda qiegħed ninduna li sar il-ħin. U l-ħsieb li kelli biex ninżel sal-wirja tal-li marrieħ. Imnalla l-wirja dwar il-Belt Valletta dwar l-anniversarju tal-450 sena mit-twaqqif tagħha tibqa' sejra sa' Ġunju għax ngħidwa kif inhi. Din mhux se ssir tarb'oħra. Ikun interessanti li tara dawk l-affarijiet kollha miġbura taħt saqaf wieħed. Ikun interessanti li tarhom minħabba li aktar tard dawna jerġgħu jitpoġġew lura fejn kienu, uħud minnhom ma jkunux għall-wiri. U għal daqstant tajjeb li din il-wirja ma nitilfuwix. U iva, għad fadal żmien. Issa forsi mmur ġimgħa d-dieħla. Allum ħanifqu hawnhekk. Jiena Vincent Żammit, inselmilkom.